Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çıxanım
yox. Yoxsa təhqirə
çıxanım yox. Mən səndən getməyəm, mən səndən danışmıram.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüçki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
işdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bugün mövzumuz Ukraynada baş verənlərdir. Ukraynada vətəndaş hökumət qarşı durması hansı həddə qədər davam edə bilər? Ukrayna hakimiyyəti etirazçıları niyə və necə susturmağa çalışır? Etirazçılar geri çəkiləcəkmi, yoxsa daha geniş miqyaslı qarşı durma mı gözlənilir? Siyasi şərhçilər Zərdüşt Əlizadə, Elxan Şahinoğlu və siyasi psixoloq Samirə Qasımlı ilə bu barədə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Sovetski sakinlərinin tələbləridir yenə mövzumuz. Rəsmilərin verdiyi söz yerinə yetiriləcəkmi? Sakinlər buna inanır mı? Tələbə yerinə yetirilmə sakinlərin növbəti addımı nə ola bilər? Sovetki sakinlərinin təşkilat komitəsinin üzvü Azad Novruzəliyev və hüquqşünas Müzəffər Baxışovla söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir İlxan bəy, Samirə xanım. Və telefon xəttində Zərdüşt Əlizadədir. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Az sonra telefon bağlantımız olacaq. Zərdüşt Əlizadə ilə və Ukraynadan telefon bağlantımız var. Ukraynada meydandan indi bağlantımız olacaq. Samir Talışxanov efirdədir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Samir bəy,
Xədicə xanım və qonaqlarımız, buyurun.
Samir bəy, nə baş verir orada indi meydanda baş verənlər nədən ibarətdir?
Hal-hazırda meydanda insanlar, yəni axın hələ də davam edir. Baxmayaraq ki, 6 meydana gedən 6 giriş-çıxış yolları polislər tərəfindən silahlarla, avtomat silahlarla silahlanmış polislər tərəfindən bağlansa da, insanlar yenə də gəlirlər meydana. Hal-hazırda artıq təxminən 25-30 min insan var. Və yenə insan axını davam edir gəlməkdə. Hal-hazırda maydandakı səhnədən keçmiş polis işçiləri, keçmiş berxüsus təyinatların zabitləri, polkovnikləri, generalları çıxış edib polislərə və berqütlərə silahdan atış açmamağa çağırış edirlər. Və o çağırışdan sonra hal-hazırda yəni polislər tərəfindən açılan atışlar dayanıb. Hal-hazırda polislər silahlardan istifadə etmirlər.
Və xalq nə deyir? Yəni bu silah işlədəndən sonra xalqa qarşı və ölənlər var, 20-dən çoxdur ölənlərin sayı.
Bəli, bəli,
və
bəli,
bu hansısa şəkildə əhalinin deyək ki, emosiyalarına necə təsir edir? İnsanlar daha mı aqressivləşirlər və yoxsa daha mı az adam meydana belə deyək simpatiyalarını göstərir və iştirakçı?
Əksinə bu insanların ölməyi silahlardan atılan atış nəticəsində öldürülən insanlardan sonra maydana axın və maydana qarşı bir tərəf mövqə göstərən əhali, Ukraynalılar belə artıq Ukraynaya Ukrayna paytaxtına Kiyevə gəlməkdə davam edirlər və həm maddi, həm də material zəhətdən bütün yardımlarını maydana göndərirlər və bu gecədən artıq bütün gecəni Qərbi Ukraynada demək olar ki, heç kəs yatmayıb. Orada deməli Lvov vilayətində demək olar ki, dövlətə aid bütün binalar insanlar tərəfindən zəbt olunub. Milli Təhlükəsizlik, Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Lvov vilayəti üzrə binası, vergilər binası, vilayət administrasiyası binası, qubernatorluğun binası ələ keçirilir və elədə də digər qərbi Ukrayna tərəfdə və ölümcül halda vilayət qubernatorları döyülüblər və hal-hazırda da digər vilayətlərə, digər şəhərlərdə də insanların şəhər administrasiya binasına, qubernatorluq binasına axınları davam edir.
Belə məlumat... Aha, buyurun, buyurun.
Demek olar ki Kırım'dan başka, Kırım Muhtar Respublikası'ndan başka, yani orada bildiğiniz gibi %60 Ruslardı. Kırım'dan başka bütün vilayetlerde insanlar kalkıblar ayağa artık.
Məlumatlar bundan ibarətdir ki, ötən gecə nümayişçilərlə təhlükəsizlik qüvvələrinin toqquşmalarında 25 adam ölüb, Daxili İşlər Nazirliyi ölənlərdən 9 nəfərinin polis olduğu bildirir. Həkimlərin verdiyi məlumata görə 241 adam xəstəxanaya düşüb, onlardan 79 nəfəri polis, 5-i jurnalistdir. Ölənlərin əksəriyyəti güllə yarasından ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, ürək tutmasından ölənlər də var, belə bildirilir. Samir bəy, yaralananlar arasında Azərbaycanlıların da olduğu bildirilir. Ölənlər arasında var mı belə bir bu məlumat?
Bugün səhər saatlarında təxminən 6-7 arası maydanda Kalaşnikov silahından atılan ateş nəticəsində çiynindən ağır yaralanan Azərbaycanlı var. Yəni əslən Azərbaycanlıdır, Gəncədə anadan olub və Ukrayna vətəni, hal-hazırda Ukrayna vətəndaşıdır. Uzun müddət Ukraynada yaşayır. Ağır onun hal-hazırda Kiyev xəstəxanasının birinə aparıldı, yəni aparılıb təcili tibbi yardım maşınında. Çox ağır yaralanıb, yəni %90, yəni yaşamağı %90'dır.
Yəni vəziyyəti ağırdır.
Çox ağırdır, bəli, çox ağırdır.
Və bu situasiyada, yəni ümumiyyətlə hər hansı bir şəkildə onun, əgər vəziyyəti ağır olsa, o Ukraynada yaşayan Azərbaycanlıdır, yoxsa onun ailəsi Bakıda, Azərbaycandadır mı?
Xeyr, xeyr, Ukraynada yaşayan, uzun müddət Ukraynada yaşayan Azərbaycanlıdır. Ailəsi demək olar ki, elə Ukraynada yaşayırlar, ailəsi ilə birlikdə Ukrayna pasportunu daşıdılar, Ukrayna vətəndaşıdırlar. Amma ona da deyim ki, sizə bir məlumatı da çatdırım ki, burada maydanda yanvarın 23-də itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşı, hansı ki Ukraynada yaşayır, Azərbaycan pasportu daşıyır. Mirişov Yusif Fazil oğlunu bugünə qədər tapılmayıb. Qeyd edeyim ki, bizim diasporası, Ukrayna Kiyevdə yerləşən diaspora sədri bizim mətbuat kütləvi informasiya vasitələrinə Azərbaycan bildirmişdi ki, o tapılıb artıq evinə gedib və bu həqiqətə uyğun deyil. Mən araşdırdım şəxsən özüm Evromaydan SOS cəmiyyətindən bugünə qədər belə olan məlumata görə Mirişov Yusif Fazil oğlu tapılmayıb. Aha. İtkin düşənlər arasındadır.
Təşəkkür edirik. Samir Talışxanov bizə Kiyevdən xəbər verir və o bildirir ki, maydana insanların axını davam edir və insanlar zorakılıq işlədildiyinə və ölənlərin olmasına baxmayaraq hələ də maydana yürüməkdə davam edirlər. Bu arada Prezident Yanukoviç müxalifəti cızığı keçməkdə günahlandırır. Müxalifət isə Prezidenti xalqının əlinə qanını batırmaqdır. Xalqının qanına əlini batırmaqda günahlandırır. Hansı perspektivi var bax bu situasiyanın, sizin fikrinizcə? Elxan bəy, buyurun, sizdən başlayın.
Yəni vəziyyət həqiqətən böhranlıdır. Doğrusu mən indiki vəziyyətdən prezident Yanukovicin necə çıxacağını mənim üçün də böyük sualdır. Çünki qırmızı zizgini birinci özü keçdi. Yanukovic özü keçdi. Müxalifət özü də iki hissəyə parçalanıb vaxt ki, bir belə deyək ki, bu deyək sivil müxalifət var ki, prezidentlə də danışıqlara gedir, müəyyən ortaq məxrəcdə gəlməyə də hazırdır müəyyən məsələlərdə. Bir də radikallaşan müxalifət var. Bu məsələnin bir tərəfi, bu görünən tərəfdir mübarizənin. Digər tərəfindən Qərblə Rusiya, Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında da mübarizə gedir. Fikir verin. Vəziyyət böhranlı həddə çatır. Rusiyadan xəbər gəlir ki, 2 milyard dollarlıq tranşı ayırmağa hazırdır. Yəni bir növ indiki belə bir yanğına bir benzin də tökürlər hətta bu addımları ilə. Bir bunu göstərməyə çalışırlar ki, Yanukovicə möhkəm deyən, biz sənə lazım olan kreditləri də verəcəyik. Yetər ki, sən müxalifəti təşkil edəsən, meydanı müxalifətçilərdən təmizləyəsən. Amma yenə də təkrarlayıram. Bu indi gördüklərimiz aysbergin görünən tərəfidir. Mən bu gün səhv etməmişəm, The Guardian-da bir məqalə çıxmışdı ki, bu son hadisələr SSR-i dağıldıqdan sonra Şərqi Avropada ilk belə böyük həcmli toqquşmalar. Həqiqətən bu belədir. Qırmızı çizgi dünən və bugün keçildi. 25 nəfər artıq mən son bilgilərə görə həlak olub. Amma aysbergin görünməyən tərəfi nədir? Burada 3 əlaməti mən görürəm. Birincisi ondan ibarət ki, Ukrayna onsuz da elə əvvəlcədən şərq və qərb hissəyə bölünüb. Şərqi Ukrayna ilə qərbi Ukrayna arasında böyük fərqlər hələ Sovet zamanı da var idi və müstəqillikdən sonra özünü göstərdi. Yanukovicin prezidentliyi dövrünü bu daha çox çılpaqlığa üzə çıxdı. Və Yanukovic Avropa Birliyi ilə danışıqlar apara-apara qəfil noyabr ayının sonunda deməsi ki, biz Avropa Birliyi assosiativ anlaşmanı imzalamırıq, bu qərbdə yaşayanı qərbi Ukraynalı son dərəcə qızdırdı, Kiyev əhalisinin özünü də. Yəni, burada biz nə görürük indi? Burada görürük ki, Şərq ilə Qərb arasında çox dərin ixtilaf var. Ukrayna faktiki iki yerə parçalanır. Bu bir məsələ. İkinci əlamət konfessiyalar arası fərqdir. Yəni, Slavyanlar var, katoliklər var. Bunlar arasında da müəyyən fikir ayrılıqları var. Ukraynanın gələcəyi ilə bağlı. Yəni, bu da çox önəmli. Və üçüncü, ən mühüm əlamət, bu haqda da Qərb mətbuatda yazır, Ukraynada mövcud olan oliqarxlar. Yəni, bəzi oliqarxlar Rusiyaya meyllidir, amma onların əsas kapitalları Avropanın özündədir. Pulları Avropa banklarındadır. Yəni bir növ güyə Rusiyaya yaxınlıqlarla seçirlər, amma bütün pullarını Avropa banklarında saxlayırlar və onlar arasında da müəyyən ixtilaflar var. Və bu ixtilaflar özünün siyasi prosesləri də sirayət etdir. Onlar arasında uzlaşma olmadığına görə bu mübarizədə hakimiyyətlə müxalifət arasında dil tapa bilmir. İndi bu vəziyyətdən necə çıxmaq olar? Müxalifətin təklifi odur ki, yeni parlament və prezident seçkiləri təyin etsin. Doğrusu mən də düşünürəm ki, artıq Yanukovic nə etsə, hətta baş naziri yenidən müxalifət liderinə təklif etsə belə, onsa bu təklifi qəbul etmirlər. Bu böhrandan çıxış yolu olmayacaq. O biri tərəfdən Rusiya yenə də qızışdırıcı addımlar atır və indi Ukraynadakı soydaşımız dedi, Krımda güya nisbətən sakit idi. Mən gələndə baxdım, Krımda da qaynaşma var. Rusiyadakı müəyyən qüvvələr Krımı da ayaq üstə qaldırmaq istəyirlər. Və bir növ Yanukovici bu böhranını daha da dərinləşdirməkdə maraqlıdırlar. Digər tərəfdən Şərqi Ukraynada da Rusiyanın müəyyən fəaliyyətləri indi nəzərə çarpır, baxmayaraq ki, Qərb daha çox fəaldır. Bu baxımdan düşünürəm ki, yeganə alternativ bu indiki vəziyyətdən növbəti parlament və prezident seçkilərini təyin edir. Amma düşünürəm ki, Yanukovic meydanı təmizləmədən bu müxalifətdən bu addımı yəqin ki, atmayacaq. Çünki o da özü də başa düşür ki, qırmızı cizgini keçdi, insan tələfatı var. Bu tələfatı ona heç kim bağışlamayacaq. Ona görə düşünürəm ki, o heç bir kompromisə getməyəcək. Sonra dək dirənəcək və onun dünənki çıxışı da bundan xəbər verir. Dünən belə bir fikir söylədi ki, bəs mənim ətrafımdakılar məndən daha sərt addımlar tələb edirlər və güya özü yumşaq addımlar atır deyə, dedi ki, yox, mən çalışıram ki, diyaloq əsasında bu məsələləri həll edəm. Yəni, bir növü göstərir ki, lazım gəlsə, mən daha çox gücdən istifadə edə bilərəm və bunda Rusiyanın gücünü də hiss edir. Və bu hadisənin bu hala gəlib çıxmasına mən düşünürəm ki, Avropa Birliyinin də çox günahı var. İlkin məqam...
Az sonra o mövzuya toxunacaq. Zərdüş Dəlizadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüş bəy. Zərdüş bəy, sizcə hara qədər gedə bilər və siz perspektivinə də görürsünüz bu situasiyada?
Siz Azərbaycanın bu yaxın tarixinə baxanda, əgər insanları qaldırırlar hökumətə qarşı və hansı bir ölü suallar qaldırırlar, müstəqillik, demokratiya, Avropa inteqrasiya və s. insan haqları və s. Axırda nə alınır? Axırda alınır ki, mafiyanın bir hissəsi, o bir mafiyanın o bir hissəsini kədarlaşıb, özü girişdir ölkənin sərvətini və büdcəni tamamlar. Azərbaycan böyük hadisi olmuşdu. Müstəqillik, demokratiya, Qarabağ şəhərindən qalxan kütlə gətirdi, nisbətən yumuşaq müstəbidi əvəz etdi daha sərt müstəbidi. Və Azərbaycan istismar faizi qalxdı. Ukraynada eyni şeydir. Mən Ukraynanı diqqət izləyəm, bütün şəhsəksinosları izləyirəm. Sıra gün bir Kiyevdən gəlmiş çox ağıllı və dərin bir insana söhbət edəyim. O dedik ki, meydandakı insanların əksəriyyəti ülvi amalları ilanan təmiz damlardır. Yanukovicin zümrəsinin hədsiz azğınlığından və tamahkarlığından, qayrətçiliyindən, talançılığından boğaza yığılmış və etiraz edən insanlardır. Amma onlar Ukraynanın gerçək vəziyyətini bilmirlər. Ukrayna çox ağır iqtisadi vəziyyətdədir və iflas ələfəsindədir. Ukrayna nə Avropa kömək təşkilindədir, nə də faktiki Rusiya kömək eləmir, hər şəni ki, ayrı nə qədəsi pul. Beynəlxalq Valyuta Fondundan alacağı kreditin əvəzində MVF ondan tələb eləyir ki, sən sosial ayırmaları büdcədən kəskin ixtisar elə, bu iş əhalinin onsuz da kasıb hissəsinin daha da kasıblaşmasına gətirdik. Və buna görə Yanukovic oldu, yəni müxalifət oldu, o iqtisadiyyatı qaldırmalıdır və ya iqtisadi problemləri həll etməlidir. Bunun əvəzinə bu iki qüvvə, Yanukovic və müxalifət, onların arxasında familiyalarından çəkilir, sərvətlərinin miqdarını göstərilir, Poroshenko, Cinayət Əhmədov və başqaları. Bunlar yalnız Ukraynanın olan qalan sərvətini tanımaq haqqında fikirləşirlər və bir çoxlarının da pulu artıq qəlbdədir. Qəlbdə legallaşmaq istəyirlər. Rusiyadan ayrılmaq istəyir bir hissəsi. Anlamırlar ki, Ukrayna iqtisadiyyatı sənayesi, Rusiya sənayesinə bağlıdır. Yəni, Rusiyadan qopma bəzilərinə çox asan gəlir. Amma bu faktik olaraq Ukraynanın inkişaf etmiş, sənayesi inkişaf etmiş ölkələr sırasından çıxması ilə nəticələndir.
Belə bir rəy irəli sürülürdü ki, ümumiyyətlə qarşı duran tərəflər, yəni bir oliqarxlar oliqarxlara qarşı, bax belə bir...
Bəli, bizdə nə idi? Bizdə Vəzirovay mütəllib o kim devirirdi? Cənab Heydəliyevin dəstəsi devirirdi. İndi əgər hansı fikir verən Azərbaycan dövlətində Xalil Bahadır tənzimlə yazılır. Əli İnsanov defis lider. Əli İnsanovun pulu var da, yəqin ona görə lider olur. Başqa nəyə görə yox? Demokratiya, müstəqillik, insan haqları naminə duayıza varmışsa, lider olur birdən bir milli demokratlar. Yəni mən artıq bu bir dəfə bu insan ölünü yarıb görürlər, o bədənində hansı hissələr var. Mən hər hansı bir siyasi, ictimai, etiraz hərəkətə baxır. İstər Taylandda qırırlar birbirlərini, orada cəmaat çıxır, bir ayda ora qaçır, bura qaçır. Hətta seçkilərin nəticələrini qəbul edir. Niyə görə? Tayland mafiyasının bir hissəsi, o bir hissəsini deyirmək istəyir ki, dövlət əmlakına, şeylərə, sərbətə, büdcəyə çatsın. Ukrayna da eyni şeydir. Yanukovic oğrudur, müstəbiddir. Onu devirmək istəyənlər də müstəbiddir. Uzağa getmədə 2004-cü ildə Narıncı İnqilab oldu. Onda mən yenə Mehman Əliyevinin getmişdik Kiyevə. Həsət apardıq. İnsanlar o qədər ruhlanmışlar. Belə xoşbəxt idilər. Biz nəhayət qurtulduq, biz azadlığa gedirik və s. Ondan sonra nə oldu? Yushchenko ilə Timoshenko Ukraynanı bölüşdürə bilmədilər. Başlar bir-birinə boğuşmağa, vuruşmağa, Yanukovic gəldi oldu başına.
Samirə xanım, buyurun. Siz nə düşünürsünüz? Bax, bu ortada həm də bir enerji var.
Müsbət enerji.
Müsbət hesab edirsiniz bu enerjini. Və bu enerjinin tükənmə nöqtəsi görünürmü sizin üçün bax bu anda?
Bütün yəni mətbuatı, medianı və Avromaydandan gedən canlı izləntiləri görəndə, yəni hətta indi Ukraynada yaşayan soydaşımızın da dediklərini izləyəndə görürük ki, yox, əksinə, yəni enerji heç tükənmir, daha da güclənir. Yəni hətta bugün Yanukovicin həmən sabahki günü matəm elan etməsi, onun birbaşa müraciətindəki o yazılarda, onları da izləyəndə sən hiss olunur ki, Yanukovic özünün o günahını hiss eləyir. Yəni, uduzduğunu hiss eləyir. Hətta ola bilsin ki, sətir altı hansı mesajları ötürür. Amma ki, orada, o, deməli, məsəl üçün, orada belə bir ifadə var idi ki, hətta mən istəsəydim təcavüzə getmək, zorakılığa əl atmaq 2004-cü il seçkilərində belə direniş gətirərdim bunu. Orada da geri çəkdim. Yəni, orada da biraz sezdirmək istəyir ki, o özü də təzyiq altındadır. Yəni, istənilən halda vəziyyətə belə baxanda kənardan uduzmuş halda prezidentdir. Yəni, məsuliyyəti daşıyan, idarə etmədə başında duran Yanukovicdir. Bunu ona dünən Joe Biden da deyib ki, yəni hakimiyyətdə olan sənsən və vəziyyəti idarə edən də sənsən. Yəni gərginliyi aradan götürmək də məsuliyyət sənin üzərindədir. Sabah, yəni düzdür, indi bunu müxalifət liderlərinin üzərinə atmaq ki, onlar radikal çıxışlar elədilər, silah əylətməyə dəvət elədilər filan. Bu məsələnin başqa tərəfi. Fakt budur ki, bugün zorakılıq oldu və zorakılıq hakimiyyət tərəfindən oldu və sadə insanlar tərəfindən ölülər var. Yəni ortada meydanda ölülər var. Amma bütün bunlara baxmayaraq meydan direniş gətirir. Bu ondan xəbər verir ki, o özünün həm o idarə olunan mübarizə hissi var, həm də ki belə deyək də qorxmamazlıq hissi var, həm də orada bir pozitiv enerji var. Siz hiss edirsiniz ki, fikir verirsinizsə, bütün gecə boyu, bütün meydan boyu orada musiqilər, marşlar, himinlər eşidilməkdədir. Bu, o insanların o pozitiv ruhlarını, pozitiv hisslərini cilovlayıb əldə sax, buraxmamaq üçündür və həqiqətən də bu öz rolunu oynayır.
Amma həm də dünən bütün axşam boyu bir keşiş nitqi səslənirdi meydanda və Elxan bəy nə dərəcədə ciddidir deyək ki, bir keşişin həmin nitqinin, yəni din bu qədər mi vacib faktordur sizin fikrinizcə Ukraynada və bu nəyə yönəlib sizcə?
Ukraynada çox vacib faktordur, yəni din və tək elə dünənki hadisələr yox, elə bu hadisələr başlayanda da kilsə müxalifətə simpatiya ilə yanaşırdı Ukrayna kilsəsi. Qərbdə bu bir mənalı belə idi. Yəni qərb müxalifətin yanındaydı, qərbdə olan kilsələr. Amma mərkəzi tuta Kiyevdə, Kiyevdə kilsənin mərkəzi də müxalifətə simpatiyası vardı. Və elə Gürcüstanda da eyni hadisələr əslində biz müşahidə etdik. Gürcüstanda da siyasi hərarət artdıqda elə həmin illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində kilsə də hakimiyyəti müdafiə etmirdi. Neytral mövqedə qalırdı. Yəni müxalifətə də bir qədər simpatiyası var idi. Eyni prosesləri biz indi Ukraynada görürük və Samra xanımdan razıyam. Yəni qorxu sindromu var indi hal-hazırda Yanukovic, amma elə məhz o qorxu sindromu onu güzəşdən çəkindirir. O dirəm, çünki 25 nəfər həlak olub, o geri çəkilsə başa düşür ki, onun məsuliyyət gözləyir. O məhkəməli idi onun bütün bu gördüyü işlərə görə, amma ona görə də o biraz daha irəli gedir və Rusiya da onu biraz daha irəli atır ki, möhkəm ol, direniş göstər, hətta lazım olsa bir 25 nəfər də öldür, tək ki müxalifəti imkan vermə hakimiyyətə gəlsin.
Amma çox üzr istəyirəm, buna cürət eləmir.
Hələ ki cürət eləmir. Amma ətrafı və Rusiyadan gələn siqnallar, Rusiyadan gələn tranşlar onu buna məcbur edə bilər. Zərdüş bəy də haqlıdır. Yəni əslində ya Yanukovicin buraxdığı səhvlər öz yerində, amma mən bayaqki fikrimə qayıdıram ki, müxalifət özü də yekcins deyil. Yəni müxalifətin bir hissəsi çox xeyli radikallaşıb və onlar daha radikal addımlar tələb edirlər. Biz indi hakimiyyəti bəyənməyə bilərik. Yəni deyə bilərik, rus pərəstdir, islahatlar aparmayıb, böyük pullar yiyiblər. Amma icra strukturlarını, qanunverici orqanları qərb Ukraynada ələ keçirilməsi bu artıq bunun demokratiyaya yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Bu bir qədər anarxiyaya bənzəyir. Və əslində indi Ukraynada Yanukovic olmasın, bir başqası olsun, söhbət əsas məsələ Ukraynanın bütövlüyündən gedir. Yəni Yanukovic sabahlab istefa versin. O demək deyil ki, sabahlab Klitschko və yaxud Yatsenyuk gəlsin hakimiyyətə, bütün prosesləri nizamlaya biləcək. Bəli, Zərdüş bəy haqlıdır. İqtisadi vəziyyət elə bir nöqtəyə gəlib ki, kim gəlir gəlsin, onun üçün çətin olacaq indiki vəziyyətdən çıxış yolları tapmaq. Və bir tərəfdən da ki, bir zavod və fabriklərin bir hissəsi həqiqətən Rusiya bazarına bağlıdır, amma Qərbi Ukraynada Avropa ilə bütünləşməkdir. Və əvvəlki fikrimə yenə də qayıdım. Əksinə hadisələr başlayanda Yanukovic bir mesaj da göndərmişdi Qərbə, Avropaya, Beynəlxalq Valyuta Fonduna. Yəni mənə biraz maliyyə dəstəyi verin, yəni mən sizi seçə bilərəm. Söhbət hər şey 15 milyard dollardan başladı. Beynəlxalq Valyuta Fondu bu pulu vermək istəmədi. Avropa Birliyi də buna müsbət yanaşmadı. Rusiya pulu nağdı o saat qoydu masanın üzərinə. Pulu yox, ab təklifi. Ki mən sənin borclarını da verərəm, səhmlərini də alaram, tək sən Avropa Birliyinin assosiativ anlaşmanı yox, kömür ittifaqını seç və Yanukovic bu seçim etdən, bu seçim də məhz bu hadisələrin başlanğıcı üçün bir iskra rolunu, qığılcım rolunu oynadı ki, indi çıxış yolu tapa bilmir. Və hakimiyyət sabah dəyişsə, yeni gələn hakimiyyət üçün də balans saxlamaq qərblə, Avropa Birliyi Rusiya arasında çox çətin olacaq. Avropa Birliyinə doğru getsə, indi də Şərqi Ukrayna ayağa qalxacaq, Qırım separatçıları ayağa qalxacaq. Yox, Rusiyaya yaxınlığa başlayacaq, eyni hadisələri biz yenə də müşahidə edəcəyik.
Mən üzr istəyirəm.
Buyurun.
Mən dediyinə bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, bugün Qərb mətbuatını izləyəndə daha çox qınaq mənbəyi, yəni ümumiyyətlə prosesin bu vəziyyətə gəlib çıxmasında Avropa Birliyini günahlandırırlar. Ki Avropa Birliyinin
özünü
elə bil ki, belə deyək də, çıxmaz, qızışdırdı Yanukovici ki, gəl assosiativ bir saziş imzalaya, bərabər ola biləcək filan, amma ki bunun arxasında çox önəmli bir məqam var idi. Maliyyə yəni yardım. Daha ciddi addımlar atmadı. Və əlbəttə atmadığına görə Yanukovici də Putindən üzbəyüz tək qoydu. Putin həmən təklifini elədi və hətta mətbuat, qərb mətbuatı belə yazır ki, bugün, bu dünən baş verənlər, yəni bu cür zorakı vəziyyətə gəlib çatmasında Avropa Birliği'nin ona göre günahkardır ki Putin, Rusya prezidenti gördü ki bu savaşı Avropa Birliği uduzur. Ve Avropa Birliği'nin zayıflığı kimi kabul edilerek Putin Yanukovic'i daha ciddi adımlara, daha böyle hareket etmeye tehrik eledi.
Ama burada bir mesele de var Samraham. Avropa Birliği'nde de bəli, Avropa Birliyinin günahı çoxdur. Yəni, bu prosesdə fəal davranmadı. Məsələn, Yunanistanın xilası üçün düzdür. Yunanistan Avropa Birliyinin üzvüdür. 100 milyardlarla dollar xərclədi. Amma Ukraynaya bu 15 milyard və yaxud onun yarısı qədər pul vermədi. Bu məsələn bir tərəfdir. Amma belə bir fikir də var ki, Avropa Birliyində müəyyən bir qüvvələr və yaxud beyin mərkəzləri bəlkə də qəsdən bu indiki mərhələdə Ukrayna uğrunda savaşmadılar. Qoy, həqiqətən indi Rusiyaya qismət olsun Ukrayna. Çünki Ukrayna həqiqətən yükdür. Avropa Birliyinə assosiativ anlaşma imzalasaydı Avropa Birliyinə yük olacaqdı. Rusiya indi Avropa Birliyinə belə bir düşüncə hakim oldu. İndiki mərhələdə qoy Rusiyaya yük olsun. Rusiyanın problemləri onsa çoxdur. Cənubi Qafqazda Ermənistan ona yükdür. Şərq indi Ukrayna ona yük olur. Bu Rusiya özü Putinə yükdür. Yəni bütün bu problemlərdən necə çıxacaq? Və sonra ikinci mərhələdə ki, Gömrük İttifaqı fiyaskoya uğrayacaq, alınmayacaq. Onda Avropa Birliyinin sözünü desin. Mən düzü bu ehtimalları qəbul etmirəm. Çünki bu ehtimallar bu qana dəyməzdir.
Am, yəni, kənardan görüntü budur ki, mövzu nədir? Belə deyək, para və dəyərlər. Para və dəyərlər. Bəli. Yəni, paranı versin, qoy Rusiya. Elə deyək, yəni, yükü biz götürməyik.
Amma Zərdüş bəy deyir ki, Zərdüş bəy deyir ki, dəyərlər bəhanədir, paradır.
Yox, özür istəyirəm, yəni, dəyərlər o deməkdir ki, Ukraynanı bu günləri vermək Rusiyaya və orada artıq bugün Azərbaycandakı və Orta Asiya digər SNG dövlət, MDB dövlətləri kimi avtoritarlaşma və bu kimi, yəni, belə deyək, demokratik dəyərlər, qərb dəyərlərinə ciddi şəkildə uzaqlaşmaq, bunun reabilitasiyası daha çətin olacaq.
Həm də burada bir başqa məsələ var. Paranı verən deyir, mənim dəyərlərimi də seçməlisən.
Bəs söhbət ondan gedir, yəni. Dəyər və paranı... Yəni, hansını seçməli?
Və dəyərlər yoxsa para? Zərdüş bəy, siz nəsə leitmotivi belə qoydunuz, belə də davam edir söhbət. Amma ki, mən istərdim ki, dinlə bağlı, yəni dini faktor, bu, kilsənin kimin tərəfində olması məsələsi ilə bağlıdır sizin fikirlərinizi öyrənəm. Yəni, çünki Ukraynalılar pravoslavdılar, yəni çox kiçik bir hissəsi katolikdir.
Ukraynada dini rəngərənglik var. Müsəlmanlar da var, Qıstatarlar var. Bunyat demək kilsəsi pravoslavdır və demək var müstəqil Rusiya Moskva patriarxatından ayrıca Ukrayna kilsəsi var. Moskva ilə Moskva patriarxiyasının tərkib hissəsi olan kilsə. Yəni müəyyən bir mənada bu bir şəxsləşmiş dindir və bunu dini amil kimi qəbul etmək lazım deyil. Sadəcə din, iqtisadi moralları fərqli olan insanların öz şəxsi mübarizəsində müraciət etdikləri bir pərdədir. Azərbaycanda da İslamçılar bayrağı qaldırırlar, İslam bayrağı. Onlara Quran lazımdır. Onlara hakimiyyət lazımdır və ya hansısa maliyyə mənbələr. Quran bu bəhanədir. Əsas bir şey demək istəyirəm. Ukraynanın qəlbi bayaq İlxan Bəylə tamamilə düz buyurdu ki, Avropaya meyillidir. Amma Ukraynanın iqtisadiyyatı bir anadan çox qəşəng bilir ki, Ukraynanın qəlbi şərqin hesabına dolanır. Yəni, Ukrayna büdcəsinin böyük hissəsini şərq verir. Qərb vermir. Qərb şeydir, istehlakçıdır. Şərqə donurdu. Şərq donurdu. Sonra şərq istehsal edir. Bayaq dedim, Ukraynanın sovet dövründə qalma çox yüksək sənayesi vardı. Atom maşın qayırması, kimya maşın qayırması, raket düzəldilməsi, avtomobil sənayesi artıq ömrün bağışladı. Çıxdaradan. Çıxdaş oldu. Sonra demək gəmi qayırma var idi. Aviasiya sənayesi vardı. Dünyada ən böyük MRIA təyyarəsi Avropada istehsal olunurdu. İndiki bu Avropanın fəxr etdiyi ən böyük A380 təyyarəsi boyda təyyarə idi. Onu Ukrayna istehsal edirdi. Amma indi bütün bunlar Rusiya sənayesi ilə bu bir bağlı bir üzvi rəhbər şəklində fəaliyyət göstərirdi. Sovet İttifaqı çökəndən sonra bu bağlar başa zəifləməyə, amma nə isə qalmışdı. Ukrayna Avropaya tərəf geçmək niyyətini bildirəndə, müqaviləni imzalayanda Rusiya dedi ki, mən artıq bağlayan sənədləri, sərhədləri və əvvəlki inteqrasiyadan söhbət gələ bilməz. Bu nəyə gətirir? Əvvəla cəmaat çox kütlə avamlığı sindromu vardı. Cəmaat o hansı sənədi imzalamadı, yəni Kürüş Vilnius'da. O 1200 səhifəli bir sənəddir. O sənəddən xəbəri yoxdur. Qışqırırlar ki, Ukrayna çı Avropa. Bəli, coğrafi baxımdan Ukrayna Avropanın mərkəzi dövlətlərindən biridir. Amma Ukrayna nə siyasi, nə iqtisadi, nə siyasi mədəniyyət, nə tarix baxımından Avropa deyil. Yəni, 45-ci ildən sonra müəyyən bir təkamül yolu getmiş Avropa deyil. O, Avropa deyil ki, orada insan haqları, qanun, aliliyi, ictimai nəzarət dövlət üzərində və ordu üzərində belə bir şey yoxdur Ukraynada. Ukrayna post-sovet ölkəsidir, klasik və bu hələ uzun müddət keçməlidir ki, Avropalaşsın. Və Ukraynanın Avropa inteqrasiyasına söhbət getmirdi. Ukraynanı heç kəs Avropada qəbul etmək fikrində deyilik. Türkiyəni qəbul eləmirlər. O, Ukraynadan qat-qat yüksək inkişaf eləmişdir. Qat-qat demokratik Türkiyəni qəbul eləmirlər. O ki, qalsın Ukraynanı. Belə bir yükü üzərlərini götürmək fikri yoxdur. Sadəcə o, Avropa bu azad ticaret müqayəsini bağlamana deyildi ki, Ukrayna öz bazarını açır mənim mallarımı. Ben de öz bazarımı açıyorum Ukrayna mallarımı. Karşılıklı surette. Ama Ukrayna öz mallarını Avrupa'da satabilmeyeceği çünkü Avrupa standartlarına uygun değil. Ama Avrupa öz mallarını geçen serbest satacaktı Ukrayna'da. 43 milyonluk bir teze bazar elde edecekti. Üstelik de...
Yani Ukrayna için Avrupa pazarı hiç ehemmiyyat taşımır.
Hayır. Ukrayna... Hele İngiliz'in özünde Ukrayna'nın harici ticaret alabilerinin 22-25% Avrupa'yandır. Bu bağlı deyil Avropanın üzrünü. Heç o müqavilə yox idi, Avropa Ukraynanın dəşən ticaret edirdi. Fərz elə ki, Rusiyanın ticaret Avropaya nisbətən biraz böyüydü, amma xeyli bu xarici ticaret balansında Avropanın mövqeyi çox güclüydü. Və şərqi, qərbi Ukraynada keçən vaxtı gedirdi, Avropada işləyirdi dayə, bağban, kənd təsərrüfatı işləyəndə işləyirdi. Yəni o yerdəki, o işlərdəki böyük ixtisas tələb olunmurdu, çoban işləyirdi və s. Onlar elə bilirdi ki, onların orada o aşağı səviyyədə işlərdə, az maaş verilən işlərdə işləməsinin səbəbi odur ki, Ukrayna Avropa ilə inteqrasiya eləmir. Xeyr. Ukrayna Avropa inteqrasiya eləsə belə, həmin o şərqi, qərbi Ukraynanın az ixtisaslı, aşağı ixtisaslı işçiləri belə Avropada yenə aşağı işlərdə işləyib az maaş alacaqlar. Yəni, burada çox böyük mürəkkəb problemlər var. O əsas problem odur ki, bütün Sovet elitası vaxtında strateji qüsurlu bir qərar qəbul etdi. İndi onun sayəsində bütün MDB ölkələrinin iqtisadiyyatları, elmi, təhsili, səhiyyəsi, mənəviyyatı, hər şeyi gedir aşağı, gerilləyir. İçərisi Azərbaycan, içərisi Ermənistan, mərkəzi Asiya ölkələri. Biz dünyanın A liqasından çıxırıq, gedir B liqasında oynamaq var. Əstəmin.
Və bu dinləyicilərdən rəyləri oxumaq istəyirəm. Bu arada 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilər yazırlar. Ukrayna başçısı bunları etməklə özünün istefa fərmanını verdi. Yanukoviç Putinin güdazına getdi. Yanukoviç hadisələrdən öncə getməli idi. Artıq tamah baş yarar. İmzasız dinləyici yazıb bunu və davam edir. Bircə bu qalmışdı özünü üzr istəyirəm bu köhnə ismarıcıdır və başqa bir ismarıcı var dinləyicinin dedilər yenə də qarışıq düşür ismarıcılar və Ukraynada xalq qələbə çalıb çünki Yanukoviç ədalətsiz olaraq milləti aldadıb həm də Yanukoviç qan içən Putinlən görüşəndən sonra bu baş verib yazır dinləyicimiz yenə də imzasız dinləyicidən gəlir Vurğun imzalı dinləyici yazır Avropaya can atan Ukraynalıların mübarizəsinə Avropa Birliyinin sadəcə narahatçılığını bildirməklə kifayətlənməyi nə dərəcədə düzgündür nədən ehtiyat edir Avropa Birliyi belə bir sual var Vurğun imzalı dinləyicidən Salam, millətlər pis yaşamaqdan bezib üsyanı üstün tuturlar. Hətta ölüm olsa da qorxutmur. Bugün insan kimi bir gün insan kimi yaşamaq, 100 il qul kimi yaşamaqdan yaxşıdır. Əfi imzalı dinləyicidən yazır gəlib İsmarıç. Ukraynada baş verənlərin əsas səbəbkarı Rusiyadır. Qarabağlı belə yazır. Bu ölkə ancaq başqa ölkələrdə qanlı diktatorları bərqərar edib və müdafiə edir. Bu da xalqlara ancaq fəlakət gətirir. Qarabağlı imzalı dinləyicidən gəlir İsmarıç. Belə dinləyicilərdən İsmarçılar bu səpkidədir. Təxmini belə ümumiləşdirmək olar ki, Rusiyadır səbəbkar, amma Avropada kömək eləmir. Bax, belə nə dərəcədə doğru qənaətlidir dinləyicilər?
Bu çox sadə izah olardı. Bəli, indi Zərdüş bəy də o məntiqi deyir, mən də o məntiqi qəbul edirəm ki, yəni Rusiyanın, Ukraynanın əsas yaşadan şərqi hissəsidir, zavod və fabriklər oradadır, Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa bağlıdır. Ona görə Ukrayna Avropa Birliyinin tərkib hissəsi olamaz. Bu bir qədər sadə izah və sadə məntiq olur. Başqa məntiq də var. Onda gələk bu hesabla Gürcüstan və Moldova Avropa Birliyinin assosiativ anlaşma imzalamaz. O demək olar ki, onların da malları Avropa standartlarına cavab verir. Amma onlar o yolu seçdilər, ağır yoldur. Bu yolu keçmə, bu yol vaxtda Şərqi Avropa ölkələri də keçmişdir. Yəni, mən xatırlayıram, Macaristan Avropa Birliyinə üzv olanda necə çətinliklərlə üzləşmiş. Amma 5 il, 7 il bu prosesi keçdi və indi normal bir axara düşüb və Avropa standartlarını da həzm ediblər və Macaristan öz iqtisadi yolu ilə gedir. Eyni ilə Ukraynada Yanukovic bəri başdan Avropa ilinə yox deməmişdi. Yanukovic hazır idi o anlaşmanı imzalamaq. Sadəcə demişdi ki, bu zavod və fabrikləri ki, hansı ki Rusiya bazarına hədəflənib, bunların modernləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu isə pul deməkdir. O pulu istəyirdi. Yəni birbaşa yox deməmişdi. Bu bilirsiniz nəyə bənzir? Tutaq ki, Azərbaycan rəsmiləri də dövlət başçısı bu günlərdə çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan Dünya Bankının indiki halda üzvü ola bilməz. Təsəvvür edin, 17 ildir danışıqlar gedir. Niyə? Çünki Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, sənaye məhsulları hələ rəqabətdə uduza bilər. Çünki Avropadan mallar gəlsə Azərbaycan uduza bilər. Bu da sadə izah. Bu da elə Ukraynanın Avropa Birliyinə üzv olmaması və yaxud assosiativ anlaşma imzalamaması məntiqinə bənzir. Bəs elə məqsəd, hədəf ondan ibarətdir ki, bu yolu seçirsən ağır yoldur. 5 il, 10 il bu ağır yoldur. Amma əgər hələ hər zaman sən Rusiyadan açılı qalacaqsan, sənin heç iqtisadiyyatın da inkişaf etməyəcək. Necə ki, kömür şaxtaları köhnə qaydanı işləyir, elə də işləyəcək, modernləşdirmə də olmayacaq, zavod və fabriklərində köhnə qaydanı işləyəcək və Ukraynada heç zaman inkişaf etməyəcək. Bu da əslində Ukraynanı tupika apar, böhrana apar. Ona görə düşünmürəm ki, Yanukovic o qədər də ağılsızdı idi ki, Rusiyanı məhz ona görə seçdi ki, indiki vəziyyətdə həqiqətən o Avropa ilə anlaşmanı imzalaya bilməzdi. Yox, o da inkişaf istəyir. Sadəcə təzyiqlər və indiki halda o pul ki, ona ehtiyacı var idi, onu ala bilmədi. O müvəqqəti özü də belə deyirdi. Deyirdi, mənim seçim hələ müvəqqətidir. Biz bu assosiativ anlaşmaya yenə də qayıdacağıq. Elə Azərbaycanın özü də Zərdüş bəy Azərbaycanla Ukraynasına çox maraqlı paralellər apardı. Eyni paraleli mən də apara bilərəm ki, Azərbaycanın özü də assosiativ anlaşma imzalamadı. Nəyə görə? Çünki biz Dünya Bankının üzvü deyilik, 17 il danışıq aparır. Niyə? O həmin o məntiq ki, biz rəqabət aparan mən. Necə olur Ermənistan, işğalçı Ermənistan, bəyənmədiyimiz Rusiya, hətta Qazaxıstan da bu il üzvü olacaq. Bunlar hamısı Dünya Bankına, Dünya Ticarət Mərkəzi, Dünya Ticarət Mərkəzi üzv olur, biz üzv olmuruq və bu bəhanələrlə. Eyni ilə Ukraynada düşünürəm ki, indi proseslər Rusiyadan bağlılığı diktə etsə də Yanukovicdə, yaxın gələcəkdə o digər ölkələr kimi məhz Avropa Birliyinə inteqrasiya yolunu seçəcək.
Və dinləyicilərdən daha bir ismarıç var. Bu Ukrayna müxalifəti niyə bizim müxalifətdən örnək götürmür? Cəzəli bir miting təşkil etsinlər, 2 saat, 3 saat toplaşsın bir yerə, çıxsın, geçsin. 6 aydan sonra bir də icazə alıb 2 saat toplaşar. Yanukovic düz eləyir. Müxalifət də bu qədər miting eləyər.
Aparmaq. Azərbaycan polisi Kiyevdə olsaydı, Berkut qədər nəvazişli davranmazdı, daha tez üzümə keçərdi.
Siz necə düşünürsünüz Səmirə xanım? Yəni sadəcə xalqlar fərqlidir, yoxsa həm də hökumətlər fərqlidir?
Əlbəttə, ilk növbədə hakimiyyət fərqlidir. Yəni çox yumşaq davranırdılar. Yəni adamların ən azı bugünə kimi aylarla şəhərin mərkəzində barikadalar qurublar.
Bizdə mümkün olmazdı.
Nəinki mümkün? Adam belə dedi, bizdə ağ maykanı geyinib küçədə gəzə bilmirəm. Çünki bil polis bilir ki, aksandı da. 5 nəfər ağ mayka giyinib nəyəsə etiraz etsə, yaxud əlində ağ vərəqlə gəzirsə, polis xəbər tutub ki, bu aksiyada həmən onu tuturlar, yəni zoraqlı
gözləyir. Sonra hamam orada müxalifət də güclüdür. Hakimiyyət həmin güclü müxalifətlə hesablaşır.
Yox, hələ hakimiyyət tərəfini deyirəm bizdə. Hə, amma müxalifətin əlbəttə ki, müxalifət bir şeyə baxaq da, yəni indi bizim müxalifətin də xətrinə dəyməsin. Ən azı Kliçko səhərə kimi qalıb meydanda. Yaxud da ki, bundan əvvəlki hadisələrdə Kliçkonun şəkilləri var, fotoları var, ağappaq, o betonun torpağın üstündə. Bu, o adamdır ki, liderliyə idealıdır. Bizdə hətta bundan əvvəlki aksiyalar var idi, 90-cı illər ki, çıxırlar, mitiklər eləyirdilər, yəni minlərlə min. Amma baxın, orada indi mən o kadrlara baxıram, görürəm ki, eyfariya da olub bizim müxalifətin liderləri. Mitingə necə gəlirdilər etiraz aksiyasına? Adamlar toplaşırdı və kortej gəlirdi. Sonra adamlardan ibarət o belə düzəldirdilər ki, birdən müxalifətin liderinin məsələn, bu yaxınlarda bir neçə ay bundan əvvəl müxalifət lideri onu çox eyfari yana paylaşmışdı ki, adamlar məni doğrudan da çox belə tükürpədici səhnələr idi ki, insanlar canlı sipər durmuşdular. Adamın Volgası idi, bilməm nə marka maşını idi 90-cı illərdə bu Basin küçəsində. Onu qarşısına alırdılar ki, maşına daş dəyməsin. Təsəvvür edirsiniz? Liderdə içində oturmuşdu, gedirdi. Sözü
görüntülərlərdə tapmış, mən də baxardım.
Lider özü paylaşırdı. Yəni, bugün ona baxanda bu müxalifət eyfariyadadır, bizim müxalifət. O, və bu xalqı da, bizim insanları da bu vəziyyətdə o müxalifət çatdırıb. Biz bir dəfə sorğu keçirtmişdik bu ilin yayında. İdeal lider obrazı. Bütün sorğularda birinci gəlinən nəticə orada cürbəcür suallar yəni vermişdi, psixoloji suallar ki, sən məsəl üçün də lideri, siyasətçi obrazı sən hansı ədəbi qəhrəmanla assosiasiya eləyərdin? Yaxud da ki, hansı filmin qəhrəmanı, yaxud da ki, hansı dünyadakı məşhur siyasətçi ilə? Və açıq suallar vermişdi. Bütün məqamlarda, bütün suallarda ilkin nöqtə bilirsiniz nəyə gəlib çıxardın? Xalqla siyasətçi arasında bağlantı yoxdur. Adətən bu məsələ hakimiyyətlə xalq arasında. Görün, bizdə vəziyyət necədir ki? Xalq ona yaxın, onun problemini bölüşən, problemini deyən müxalifətçi ilə öz arasında bağlantını
gətirir. Yəni, qısa desə, Azərbaycan müxalifəti Ukrayna müxalifəti qədər güclü deyil.
Çox qısa oldu. Dinləyici yazır, Mərdəkandan Əmirxan, Ukrayna Rusun daxilində olanda koloniya deyilir. Ukrayna azad oldu deyilirdi, indi azad oldu. İndi Avropaya girsə koloniya deyil, demokratiya olacaq. Əcəb ədalətlidir Qərb. Yanukovic özü bu gedişlərə öz marağı çərçivəsində deyəkmi, milli maraqdan deyəkmi göz yumurdu. Ruslardan pul qopara bildi, amma küçə hərəkatını çox nəzarətdən buraxdığından artıq nəzarət əldən çıxıb. Nəinki Yanukovic, hətta Kliçko da başını itirib, uzandıqca ancaq xalq uduzacaq. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Münaqişələrdə niyə əks tərəflərin başçılarını yox, sadə vətəndaşları qırırlar? Bunu da Fərhad imzalı dinləyici soruşur. Sadə insanları qırmağın yerinə onları ayağa qaldıran başçıları qıra bilməzlərmi? Bu daha asan, daha effektiv, daha əxlaqlı olmazdımı? Niyujeli müasir bəylərin vuruşmaqları da yalanlandı. Bekarçılıqdan inqilab oyunu oynayırlar. Belə bir sual verir dinləyici. Zərdüş bəy, məncə sizin üçün çox maraqlıdır bu mövzu.
Valla, heç bir maraq yoxdur burada.
Yoxdur.
Bu biraz qədər siyasətə arxaik baxışdır da. Ukraynada müxalifət deyilən partiyalar ona görə güclüdürlər ki, Ukraynanın oliqarxları bölünüblər. Hərəsi bir partiyaya pul verir. Və pulun sayəsində də orada kütlə də var, aparat da var, informasiya vasitələri də var, televiziya kanalları var.
Yəni biznes azadlığı var. Bu da budur səbəb.
Bizdə isə Azərbaycanda bütün oliqarxiya bir yumruq kimi cəblənib xalqa qarşı. Ona görə onlar bizim oliqarxlar bir-birlərlə yox, xalqla vuruşurlar bir vahid cəbhədə. Amma orada xalqdan istifadə edib oliqarxlar bir-birlə vuruşurlar. Ona görə onların içərisi səhnəsi zəngindir, çox parçalıqdır, bizdə isə bir parçalıqdır. Bəs sağ ol.
Yəni günahı xalqda görmək istəmirsiniz.
Bayaq ərz etdim ki, Ukrayna xalqı da siyasi cəhətdən avamdır. Nə uğrunda mübarizə aparır, nə üçün qışqırır. Bəlkə də ürəyində azadlıq istəyir, ədalət istəyir, bütün insanlarda, bütün xalqlarda bu istək var. Amma o necə çatacaq ona, necə əldə edəcək, o barədə heç bir təsəvvür yoxdur. Avropa nə olan şeydir, onu heç özü də bilmir. Çünki baxın Balqaristana, mütəmadi orada xalq etiraz edir və ölkənin elə bir gələcəyi yoxdur. Rumuniya bərbad vəziyyətdədir. Macaristan özünə artıq maliyyə dəstəyi və bazar axtarmaq üçün Rusiyayı tutub, Rusiya bazarına tərəf gedir. Yəni, bu Rusiyanı elə bir xortdan kimi göstərmək lazım deyil. Baltik Respublikalarda Rusiyanın müqayirə bağlayırlar, öz iqtisadi maraqlarını götürmək istəyirlər, təkcə Baltik bütün dünya Rusiyadan qazanmaq istəyir. Şərq də, qərb də və s. Amma bir də çox bəsit ya, ya Rusiya, ya Avropa. Ağıllı ölkə həm Rusiyadan qazanır, həm Avropadan qazanır. İşin elə qurar ki, malı hamıya lazım olsun. Bizdəki kimi yalnız hammalla alır eləməz. Və Avropanın özü unutmayın, dərin böhran içindədir. Problemlərin həllini axtarır. Portekiz, İspanya, İtaliya, Yunanistan dərin böhran içindədir. Fransa böhranın başlanğıcına yaxınlaşır. Orada İngiltərə dağılmaq ələfəsindədir. Referendum keçirir, Şotlandiya çıxmaq istəyir. Yəni onlar da problemsiz qitə deyil. Böyük problemləri var. Ümid edirik ki, demokratik yollarla bu problemləri həll edəcəklər. Bilirik ki, demokrat olmadığından sistemə yolu ilə yox, bu cür meydanda bir-birini qırmaq yolu ilə həll edəcək. Bu da bizim siyasi mədəniyyətin arxaikliyindən, gerilməli qalmasından xəbər verir. Və bir də ki, əlbəttə, bizim elitalar, hakim zümrə xalqın nəzarətindən kənarda, qanundan kənarda, əxaldan kənarda fəaliyyət göstərirlər və əsasən də kriminal səciyyə daşıyırlar.
Buyurun.
Bax, o mesajla bağlı mən bir şey demək istəyirdim ki, Ukrayna cəmiyyətində nə baş verir? Ukrayna cəmiyyəti etirazı açıq cəmiyyətdir. Yəni, adamlar belə deyək, alışıblar etiraz etmək. Razı deyirlər, düzü mən razıyam Zərdüş bəyin o fikirlə ilə ki, siyasi analiz etmək, yəni adamlar bilmir onları yaxşı mı, pis mi nə gözləyir, bu işin hələ müsbət, mənfi tərəfin yox. Adamları içərdəki narazılıq var ki, şuur altında. Mən bundan razı deyiləm, mən belə istəmirəm də. Bax, bu istəmirəmdən onlar küçəyə çıxıblar, etiraz edirlər və direniş gətirirlər. Yəni, bu cürnə etiraz etməyin kökündə də oradakı o bir mühit də var ki, etiraz etməyə alışmış bir cəmiyyətdir. Amma ondan fərqli olaraq bizim kimi qapalı cəmiyyətlər, bizim kimi yumruq altında, qorxu altında qalmış cəmiyyətlər ki, var ki, onları belə deyək, söz deməyə imkan vermirlər, etiraz etməyə imkan verilmir və o qorxu, o bilirsiniz nəyə oxşur, o şüuraltı bir şey var ki, yığılır və birdən partlayır. Bax, bu cəmiyyətlərdə həmişə heç kimin gözləmədiyi, heç kimin təşkil eləmədiyi, müxalifətə ehtiyac olmayan aşağıdan bir xalq üsyanı var. Bax, o tarix həmişə onu göstərir ki, o xalq üsyanında da elə qırılan xalqdır. O, bugünkü, belə deyək də, o pis şəraiti ilə yaşayan, o hüquqlarının tapdanması ilə pis rəzil həyat yaşayan insanlar var ki, qorxu ilədir, yaşayırlar, amma barışırlar. Amma vəziyyət o yerə çatır ki, onlar da, bu Marksın yaxşı bir sözü var, deyir ki, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Azərbaycan dilində, yəni hər zaman belə deyə də
dəhşətli sonluq daha yaxşıdır, nəinki sona qədər dəhşət içində yaşama. Yəni, sonsuzluğa qədər dəhşət içində yaşama.
Yəni bu xalq üsyanı budur.
Elə ona görə də əsas tələb odur ki, demokratik seçkilər ona görə vacibdir ki, nə xalq üsyanı olsun,
bəli,
nə də ki, Ukraynadakı o dəhşətli hadisə, mən onu dəhşətli adlandıram, o demokratiya sərhədində.
Amma demokratik seçki çıxış yoldumu? Çünki mən xatırlayıram, Yanukoviçin hakimiyyətə gəldiyi seçkidən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmilərindən, yəni yüksək rütbəli rəsmilərindən biri zarafat edirdi bu mövzuda, deyirdiniz demokratiya, buyurun siz, bu da sizə demokratiya. Və demokratiyanın fəsadı budur. Yanukoviç demokratiyanın mı fəsadıdır? Bax, bu
sualdır. Yanukoviç demokratik əsaslarla prezident seçib, sadəcə onun səhvləri sonra başladı. Qanunvericilikdə etdiyi dəyişikliklərlə başladı. Konsensusa getməməsi ilə başladı. Parlamentin funksiyanın azalması ilə başladı. Ona görə direniş oldu. O ki, qaldı Azərbaycana, Azərbaycanda da bəli, qapanma olsa da bir gün o partlama nöqtəsi gəlsə, o daha faciəvi nəticələr gələ bilər. Bunu biz İsmaili və Qubada da görürük. Bu hadisələr olmaz. Ukraynadakı anarxiya Azərbaycanda təkrarlanmasın deyə bizdə mütləq 2015-də heç olmasa bu imkan verilməli ki, insan istədiyi insanı parlamentə seçə bilsin.
Bir də ki, mən üzr istəyirəm Xəcəxan, bu demokratiyanın fəsadı deyil. Bu bir prosesdir. Hələ ki o ələk ələnir, bəli, sistem oturuşur və demokratik mədəniyyət var, idarə etmə mədəniyyət var.
Yəni demokratiya davamlı olmalıdır. Seçki də bitməməlidir demək istəyirsiniz?
Bəli,
seçki demokratiya tək seçki deyil əlbəttə.
Yəni bilirsiniz necə? Həm vətəndaş bunu başa düşməlidir. Bu mədəniyyət artıq şuur altı oturmalıdır. Və həm də idarə etmədə olan, yəni idarə olanla idarə etmənin şuuru buna alışmalıdır.
Ukraynada bugün baş verənlər, yəni qanlı hadisələrdən söhbət gedir, müzakirə mövzusuydu və sonda biz məsələyə gəldik, çıxdıq ki, Ukraynada bugün baş verənlər demokratiyanın mı fəsadıdır, yoxsa demokratiyanın davamlı olmamasının mı? Demokratiya təkcə seçki deyil, həm də hökumətə vətəndaş nəzarətidir. Bəlkə də bundan dolayıdır. Hökumətlər əlləri qana batana qədər nəzarətsiz qalmasınlar. Bu budur bəlkə bu saatdakı müzakirənin deyək ki, nəticəsi. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda verilişimiz davam edəcək. Ekspertlərə təşəkkür edirik.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.